Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërinë takimin tonë një avorte së shtunës me fjallën e Zotit të sedjeles. Kse radhe dëgjuesve të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të djelës së 25 gjatë vitit kishtar ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Fjala e Zotit e kësaj sidjele të dashur vlezër e motra e dëgjues të nderuar është një thirrje që na drejtohet për të tekaluar mënyrën tonë të menduarit e të gjykimit të sjelljes së Zotit dhe për të kuptuar lirinë e tij hynore në dritën dhe mënyrën e drejtë e të vërtetë. Ekziston gjithmonë tundimi që ti projektojmë mbi Zotin masat tona, rregullore të kriteret tona njerëzore të gjykimit e të vlerësimit, madje shpesh i kundërshtojmë qëndrimet dhe sjelljet e Zotit dhe e vëmë në diskutim mirësinë e tij hynore vetëm e vetëm pse nuk përputhet me atë që ne presim, me atë që ne kërkojmë, me atë që ne duam nga Zoti. Pjesë biblike të kësaj sedjele që shqiptohen në Meshin e Shejt na tregojnë në mënyrë të qartë se udhët e Zotit nuk janë udhët e njerëzve, se drejtësia e Zotit për shembull përputhet me mirësinë e tij hinore. Kështu pra na mëson shembëltyra e Ungjillit e leximi i parë nga Izaia profet. Logjika e mbretërisë së Zotit pra i tekalon krejtësisht kriteret njerëzore të gjykimit e të vlerësimit të njerëzve të ngjarjeve të rrethanave të jetës. Në leximin e parë të kësaj sidjele nga Izaia profet kemi krahasimin midis udhëve të Zotit e udhëve të njerëzve. Na ofron pra ky lexim një shtytje për të menduar seriozisht mbi kthimin ton tek Zoti. Na është thirrje për ne për ta kërkuar Zotin, për ta kërkuar vullnetin e tij hynor duke i braktisur udhët e bakçive, udhët e patenzonve, udhët e kriminelve, do thoshim me fjalorin e sotëm. Me këto imazhe pra përshkruhet kthimi i njeriu tek Zoti, kthimi i im i secilit prej nesh në rrugën e Zotit, në dashurinë e drejtësinë e Zotit. Për mua Krishti është jetë. Kështu, dëgjues të nderuar, me pak fjalë, Shenpali apostull në letrën e tij drejtuar Filipianëve, që është leximi i dytë i kësaj sediele, e përmbledh atë që karakterizon bashkimin e vërtetë të krishterit me Krishtin shpëtimtar. E shpëtimi, dëgjues të nderuar, është dhuratë e Zotit bërë njerëzve. Në këtë vepër shëlbimpruse të realizuar nga Jezu Krishti, Zot i njeri, njerëzit janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hynore, pa gjykime, pa hezitime, pa gjelozi ndaj të tjerëve, sepse të gjithë njerëzit pa dallim në mënyrë të barabartë janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hynore që hyi atë na i ofron të gjithëve, pa dallim, pa paragjykim, pa përjashtim. Kështu edhe Ungjilli i kësaj sediele marrë nga Shën Mateu pohon se nuk vlejnë kriteret e drejtësisë së shpërndarjes sipas meritave e sipas fitimit që karakterizon marrëdhëniet njerëzore. Këtu vlejnë kriteret e dashurisë përdelluese, të dashurisë së pandshme, të dashurisë pa interesuar, të dashurisë që nuk ka ndonjë interes, që nuk pret në shkembim ndonjë merit apo ndonjë shpërblim. Ungjilli i Krishtit na thret të besojmë e të mbështetemi në mirësinë e Zotit pa kritika, pa paragjykime, sepse ai hyi atë e do të mirën ton, por e do edhe të mirën e të tjerëve. Zoti i do të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Zoti e do lumturinë e të gjithë neve. Zoti e do shpëtimin e të gjithë neve. Zoti doqët gjdo njeri të jetoj paramshim në të. E për tja rritur këti bashkimi të plot me hyjn atë paramshim e nemshim, hyj pra Zoti na tregon udhën që qonë, që na shpije diri tek amshimi. Kjo rrugë quhet Jezu Krisht, ajo është udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku me fe, me zemër të sinqert e të hapur, ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh për lumturinë tonë të përhershme, për jetën e përjetshme.
Lexim prej librit Izais, profet. Kërkojeni Zotin deri sa mund gjendet, thirrni në ndihmë deri sa është afër. Leta lëri patenzoni udhën e vet, njeriu i keq synimet e veta. Let kthehet te Zoti e ai do të ketë mëshirë për ta, tek hyi ynë që është bujar në falje. Sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia, thot Zoti. Sepse sikur se qielli që është i lartë në krahasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në krahasim me udhët tuaja dhe mendimet e mia në krahasim me mendimet tuaja. Fjala e Zotit.
Zoti është afër atyre që e kërkojnë. Çdo ditë do ta bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Zoti është i madh e i lavdrushëm, e pashqyrtushme është madhria e ti. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjithë atyre që thrasin, të gjithë atyre që thrasin me qiltri. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, Krishti do të madhrohet në trupin tim si një tofsha, si një vdisha. Vërtet për mua Krishti është jetë dhe vdekja fitesë, por në qofë se jeta në trup më mundëson një veprimtari frytëdhënëse, çka atëherë të zgjedh? Nuk po di. Jam ndërdysash. Dëshiroj të shkoj e të jem me Krishtin. Sepse kjo është gjë shumë, shumë më mirë, por të jetoj në këtë trup është më nevojshme për ju. Për tani, e di se do të mbetëm dhe do të rinë mesin tuaj për përparimin tuaj e në gzim të fesë që mburja juaj për mua një Zokrishtin qëtohet kur për srit vijë ndër ju. Ju veç jetoni në mënyrë denjë të ngjillit Krishtit, që kur të vi e t'ju shoh ose largë për jush, kur dëgjoj për ju, të ndiej se jeni qëndrueshëm në një shpirt dhe se një zemër luftoni të gjithë bashku për fenë e ngjillit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet këtë shembëltyr. Mbretëria e qellit është e ngjashme me atë zot shtëpie, i cili doli herët në mëngjes që të gjej puntor për vreshtin e vet. E pasi u godit me puntoret nga një denar në ditë, i qoi në vreshtin e vet. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dot e tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha: Shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju jap sa t'jete drejt. Shkuan edhe ata në vreshtin e zot shtëpis. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të papun dhe u tha, përse rrini kështu të papun gjithë ditën? e ata i përgjigjen, sepse askush nuk na mori në punë, e ai u tha, shkoni edhe ju në vresht. Si u bën brëmje, i zoti vreshtit i tha kujdestarit e vet, thirri punëtorët dhe jepu pagën, filloi prej atyre të fundit e deri në të parët. Erdhën kështu ata te orës 11 e morën secilin nga një denar. Kur erdhën te parët, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar. Duke marrë, ankoheshin në zot shtëpinë e thoshin, ta te fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarte mundin e ditës dhe vapën. E zot i shtëpis i përgjigji njërit për tyre, mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u godite ndoshta me mua nga një denar, mërë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këti të fundit sa ty, a nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua. Val, a duhet jeshti smirëzi sepse unë jam i mirë. Kështu të fundit do t'jenë të paret e të paret të fundit, fjala e Zotit. E tani të gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e 25 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, pra homelin e kësaj se djele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta.
Mendimet tuaja nuk janë mendimet e mija, asudhët tuaja nuk janë udhët e mija, thot Zotit. Një nga atributet themelore të Zotit është liria. Jo vetëm Zotit është i lirë, por edhe njeriu është i krijuar i tillë. Dhe kjo gjë e bën atë tamam njeri. Por le të meditojmë mbi lirinë e Zotit, e cila del në pa në vargjet e shkrimit shenjë që liturgjia e fjalës e kësaj të diele gjatë vitit na paraqet. Duke lexuar Ungjillin e kësaj të diele, kemi përsëri një shëmbulltyr të treguar nga Jezusi, në të cilën pasqyrohet shpërblimi i drejtë i Zotërisë ndaj të thirrurve që hyjnë në mbretërinë e Tij. Qysh në agimin e krijimit, Zoti ka thirrur njerëzit në bashkimin e jetës me të, që të punojnë në vreshtin e ti. Zoti nuk ka pushuar kur së thirruri krijesat e ti në bashkimin e jetës me të. Her pas here, a i ka drejtuar fjalin e ti njerëzve, që ata të ktheheshin të kaj. E mori njerëz të tjerë në vreshtin e ti, pasi askush nuk i kishte ftuar për punë. E më pas, vjen ora e shpërblimit, e pagës, për se cilin që ka punuar në vreshtin e Zotërisë. Për çudin e madhe të gjithve, si ata që kishin ardhur që në mëngjes, si ata që kishin ardhur në orët e vona të ditës, morën të njëjtin shpërblim. Por, kjo çudi kthehet në rebelimin e atyre që kishin ardhur në orët e para të mëngjesit. Përgjigje e Zotërisë nuk vënon. Mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk rregullove me mua për një denar, mërë sa të përket e nisu. Unë dua të jap edhe këtij të fundit sa ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurinë time si më pëlqen mua? Valla duhet të jesh ti smirëzi, pse unë jam i mirë, Zotëria është i butë, pasi e quan shërbëtorin rebel mik, por në të njëjtën kohë është edhe qortues, pasi ky shërbëtor don t'i tregoj Zotërisë se çfarë duhet të bëj ai. Zotëria nuk po tregoti pa drejtë, pasi të parve u ka premtuar aq dhe aq u dha, kurse me të tjerët ai bën si don, sipas kontratës me të cilën janë rregulluar. Kjo shëmbulltyri drejtohet njëkohësisht dy kategorive. Së pari i drejtohet popullit të Izraelit, por ardhja e Krishtit e përmbys këtë logjik. Pasi në banketin e mbretërisë së hyjut janë të thirrur të gjithë popujt, të gjitha gjuhëve, racave dhe kombeve. Të gjithë popujt janë të thirrur të marrin pjesë në shëstimin universal të shëlbimit me autor Zotin nëpërmjet birit të Tij. Së dyti, kjo shëmbulltyri drejtohet apostujve të Krishtit, kishës, pra dhe neve sot. Apostujt janë të thirrur të punojnë në vreshtën e Zotërisë, madje janë ata të parët që e kanë dëgjuar zërin e thirrjes së Tij në agimin e ardhjes së Krishtit në mes njerëzve dhe në agimin e ringjalljes ditën e Pashkëve. Ata janë dëshmitarët e parë të kësaj ringjallje dhe janë të thirrur ta shpallin atë para të gjithë popujve. Të parët janë apostujt, ata që lanë gjithçka për dashuri të emrit të Zotit, lanë shtëpi, motra, babë, nën, grua, fëmijë, ara dhe ndoqën Jezusin. Por jo për këtë, ata janë më të privilegjuar se të tjerët, që nuk lanë ndoshta gjithçka dhe e kanë ndjekur Jezusin me vonesë. Edhe punëtorët e orëve të vona do të kenë të njëjtin shpërblim si ata të orëve të para të mëngjesit, pasi Zoti është i mirë dhe nuk bën dallim njerëzish. Për këtë arsye nuk është e rëndësishme ora në të cilën je kthyer nga Zoti, por sinqeriteti dhe autenticiteti me të cilin je kthyer. Le ta lëri pa të nxoni udhën e vet. Njeriu i keq synimet e veta dhe le të kthehet tek Zoti, e ai do të ketë mëshirë për të. Tek hyj ujin që është bujar në falje, sepse sikurse qielli është i lartë në krahasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në krahasim me udhët tuaja, mendimet e mia në krahasim me mendimet tuaja. Kështu lexojmë në leximin e parë të marrë nga profeti Izaia. Pretendimi i privilegjit dhe i superioritetit përpara hyjut është peshherë një nga plagët e bashkësive tona, sa të vjetra aq edhe të reja. Kësaj radhe është e nevojshme të flasim hapur disi për këtë problem, e të marrim një mësim të mirë nga Ungjilli i Krishtit. Në këta 12 vite të lirisë fetare në Shqipëri, në Kishën Katolike shumë njerëz kanë shprehur dëshirë të bëjnë pjesë në këtë bashkësi, edhe pse tradicionalisht ndoshta nuk i përkisnin kësaj bashkësie. Por shpeshherë ata kanë qenë viktima të mormoriteve të vazhdueshme nga ana e tyre që kanë paspranuar ftesën e hyjut që në orët e para. Sigurisht ka pasur shumë raste kur pagëzimi është bërë për interes, për të zënë një vend pune, për të shkuar jashtë shtetit apo për ndonjë arsye tjetër. Por, e njëjta gjë shpeshherë ka ndodhur edhe me ata që tradicionalisht kanë qenë katolik. Nuk është e drejtë të hyjmë gjykimeve për rastet e veçanta. Pse dikush është katolik brez pas brezi, nuk ka asnjë të drejtë apo privilegj më shumë se sa një që është bërë katolik tani vonë dhe ka pranuar fenë e Krishtit e të Kishës. Kush ka marrë pagëzimin, është bërë bir i Zotit, mand këtij sakramenti dhe ka të drejtat barabarta me ata që kanë qenë gjithmonë katolik. Është e kotë, themi se sa e theksuar është kjo gjë në bashkësitë krishtere, sidomos katolike në të Shqipërisë. Nëse Zoti ka lejuar diçka të tillë, kush jemi ne njerëzit që nuk e pranojmë? Shpirti misionar i Kishës është i tillë. Si do të jemi misionar nëse nuk pranojmë atë që ka pranuar fenë e Krishtit, të njëjtën fe që kemi ne? Misioni më i vështirë nuk është ai shpalljes së Zotit me fjalë dhe me predikim, por ai pritjes dhe i përkujdesjes ndaj atyre që rishtas kanë hyrë në bashkësinë e krishterë. I krishteri është një kryzuar me Krishtin, që me krahët e hapur, pret dhe përqafon të gjithë ata që shkojnë drejt Krishtit, duke u bërë në këtë mënyrë vazhdues i veprës së Krishtit në botë. Mos harrojmë se shënpali dhe apostlit e tjerë kanë themeluar bashkësitë e tyre nga popujt pagan, të pa fe, dhe shumë nga ata kanë qenë martiret e parë të krishtrimit. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.